Yle Areena.
Se on sellainen maisema, mihin ei kyllä ikinä sukeltajana kyllästy.
Puhdasta hiekkaa ja korkeita ruohoa kasvaa pohjalta, niin ehkä omat aatteet yleensä menee jonnekin trooppisimpiin olosuhteisiin.
Se yksi kokonainen niitty itse asiassa saattaa olla yksi yksilö, ja koska se koko ajan monistaa itseään, niin se saattaa olla myös niin kuin järkyttävän vanha, että se on huikeeta.
Kun jonain aurinkoisena päivänä kurkistaa Itämeressä pinnan alle, voi sieltä avautua hämmästyttävä maailma täynnä elämää, ihan siinä muutaman metrin syvyydessä, siis hyvinkin snorklaussyvyydellä, hiekkapohjalla. Voi tulla vastaan maisema, joka muistuttaa ensisilmäyksellä vähän maanpäällistä niittyä tai pitkäksi kasvanutta nurmikkoa. Meriajokas voi nimittäin kasvaa jopa puolen metrin korkuiseksi, ja kasvusto voi olla parhaimmillaan tosi tiheä, jopa 1000 versoa neliömetrillä. Tällainen vedessä huljuileva, valolaikkuissa vaalean vihreänä hohtava meriajokas niitty on hämmästyttävä näky, ja se on myöskin todella monen eläimen koti, vaikkei niitä helposti näekään. Siellä juurakossa piilottelevat madot ja monisukasjalkaiset lehdillä ryömii kotiloita, siellä piilottelee katkoja ja kaloja, kuten vaikkapa tokkoja, tai sitten särmäneuloja, jotka ovat sellaisia jännittäviä narunohuita kaloja, joiden pää muistuttaa merihevosta, ja jotka naamioituvat vihertävinä loistavasti osaksi tätä niittyä, eräänlaiseksi lihdeksi vain, kun nekin huljuilevat siellä pystysuorassa meriajokas niityn keskellä. Tältä näyttää myöskin vedenalaisen luonnon monimuotoisuus, ja tällaisia veden valtakunnan niittyjä Itämeressä on ollut jo pitkään. Jossain vaiheessa ne ovat olleet ilmeisesti yleisiäkin, koska merten aarteet -kirjassa kerrotaan, että Euroopassa meriajokkaasta tehtiin suolaa, Tanskassa vielä 1800-luvullakin. Kasvit poltettiin ja suola kerättiin sitten siitä tuhkan seasta. Ja sitten meriajokkaita on käytetty Euroopassa pakkausmateriaaleina, kattojen tekoon, patjojen ja tyynyjen täytteenä ja kosmetiikkateollisuudessa. Koko meriajokas niitty voi itse asiassa olla yhtä ja samaa yksilöä tai muutamaa yksilöä ja niiden tuottamia klooneja. Sillä tavalla se kasvaa täällä pohjoisilla perukoilla, ja niinpä se on ikään kuin yksi ainoa eliö, vaikka se voi olla jopa parhaimmillaan hehtaarilaajuinen. Ja niinpä se sama niitty on voinut huljua siellä meressä jo pitkään, jopa käsittämättömät 1000 vuotta. Tällainen metusalem on tosiaan Ahvenanmaan vesistä tutkitusti löytynyt, ja siitäkin tässä tarinassa puhutaan. Ja sitä vasta onkin aika erikoista ajatella, että mitä kaikkea sillä väliin on pinnan päällä ehtinyt tapahtua, miten merenkulku on kehittynyt, kuinka erilaisilla veneillä ja aluksilla sitä samaa merta on seilailtu, ja kuinka jännittävää se on ollut aikoina, jolloin vielä vahvasti uskottiin esimerkiksi monenlaisiin merihirviöihin merten syvyyksissä. Nyt viime vuosina maailmalla ollaan kuitenkin huolestuttu meriajokasniittyjen häviämisestä. Nykyaika ei tee niille niin sanotusti hyvää. Ja kaikesta siitä vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta, jota samalla häviää. Ja tämän takia mekin olemme nyt Värvinessä Hangossa aurinkoisena alkukesän päivänä kuulemassa John Nurmisen säätiön ja Metsähallituksen yhteishankkeesta, jossa selvitetään mahdollisuuksia istuttaa meriajokasta takaisin sen entisille kasvualueille.
Millä nyt about oikeassa paikassa?
Joo, tässä pitäisi nyt olla merijokasta. Meillä on itse asiassa tällainen pitkäaikais koekki täällä meneillään. Mutta...
Miten syvää tässä on?
Pari metriä.
Joo, 2-3.
Meriajokasniityt eivät ole vielä tässä vaiheessa täydessä komeudessaan, ja vesi tuntuu aika kylmältä naamasta, kun pääsemme kuivapuvuissa pulahtamaan mereen ja snorklailen katselemaan meriajokaskasvustoja. Vesi on joka tapauksessa kirkasta, aurinko paistaa, ja sen valossa näkyy ajokasniittyjen komea vaaleanvihreä väri. Pohjasta kohuavat ohuet, mutta vähän miekkamaiset lehdet, ja pohjassa raitoina aaltoileva valo. Kun odottelen muuta retken porukkaa ylös vedestä, jututan aluksi veneen kannella Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkkoa.
Professori Alf Norkko, me ollaan oltu täällä nyt meriajokas
retkellä. Mutta tämä on osa paljon teidän isompaa hanketta. Kerro tästä kokonaisuudesta.
No meillä on semmoinen Coast Climb-hanke tai Coast Climb-tutkimuskeskus, joka on tämmöinen poikkitieteellinen kasauma näitä ihmisiä ja tutkijoita, jotka sitten tutkii niinku sen Itämeren niinku monimuotoisuuden, biodiversiteetin ja merkitystä näihin ilmakehään, siis ilmastonmuutoskytkentää tutkitaan.
Tällä hetkellä on aika iso kiinnostus näihin merialueisiin ja tosiaan puhutaan, että 30% pitäisi pystyä suojelemaan. Eikö se ole aika vastikään vasta, kun on ymmärretty esimerkiksi tämä merten merkitys koko tässä ilmaston lämpenemisessä ja hiilinieluina ja niin edespäin?
On, no siitä on kyllä puhuttu tutkijat pitkään, mutta se on tullut niin kuin agendalle nyt ihan toisella tavalla kuin mitä se on ollut ennen. Ja nythän se on niin, että meidän maailmanmeret on niin kuin puskuroinut niin kuin yli 90% siitä ihmisen aiheuttamasta lämpötilan muutoksesta.
Se on hämmästyttävä.
Se on hämmästyttävä. Joo, ja se on ihan hämmästyttävää. Ja ilman merta niin olisi aika tukala tilanne niin kuin maan päällä tai meillä. Mut se puskurointi, mihin se niin kuin pystyy, siis meidän maailmanmerten puskurointikyky, niin eihän se ole loputon. Ja varsinkin nämä rannikkoalueet, jotka on tämmöisiä tuottavia alueita, missä on suhteellisen paljon biodiversiteettiä, eli monimuotoisuutta, niin ne on ihan avainasemassa sitten tämän suhteen myös. Meillähän on Suomessa tosi pitkä tämmöinen rannikko, ja meidän tämmöiset ihan matalat alueet on ihan keskiössä, jos miettii sitä monimuotoisuutta, mitä meillä on, eli nämä tuottelijammat ja rikkaimmat alueet. Mutta silti me ymmärretään ja tiedetään harvinaisen vähän niistä muutoksista, mitä me nyt nähdään. Et esimerkiksi tietenkin Itämerellä niin lämpötilat on nopeassa nousussa, meriveden lämpötila, ja meillä lämpenee nopeammin kuin mitä nämä maailmanmeret lämpenee, eli me ollaan näiden muutosten eturintamalla. Esimerkiksi täällä Tvärminnessä niin me ollaan huomattu, että meillä on ne pitkäaikaisseurannat, jotka talolla mitattu lämpötilaa vuodesta 26, joka 10. päivä ihan Tvärminen edustalla, ja siitä on tosi paljon hyötyä nyt, kun me halutaan ymmärtää ja saada perspektiiviä näihin muutoksiin. Ja se pointti on, että nämä esimerkiksi tämmöiset lämpöaallot, mitä meillä on maankin päällä, niin tapahtuu tietenkin vedessä ja meressä myös. Ja niillä on valtava vaikutus ihan näihin mataliin rannikkoalueisiin, mutta sitä seurataan tosi huonosti. Eli me ei oikein vielä tiedetä, että minkälaisia muutoksia meillä on tulossa nyt tulevaisuudessa.
Nämä pitkät aikasarjat on tosi tärkeitä, tämäkin kun Palmeen aikanaan tuli ja perusti tänne tämän aseman, ja aseman historia on yli 100 vuotta pitkä, niin näillä on nyt sitten yllättävä arvo.
On joo, ja ehkä ne ei välttämättä just näitä asioita ajatellut silloin aikoinaan, että sehän osoittautui sitten tosi arvokkaaksi nyt tänä päivänä.
No mitkä on suurimpia asioita, mitä ei nyt niin oikein ymmärretä ollenkaan merten toiminnasta tai Itämeren toiminnasta?
No ehkä se suurin, siis Itämertähän on tutkittu tosi paljon ja me tiedetään ihan tarpeeksi monesta asiasta, mut meillä on myös silleen, että meidän maailma on muuttumassa nyt niin nopeasti. Että siinä on haaste siinä, että me ei ymmärretä sitten näiden muutosten vaikutuksia Itämeren toimintaan. Esimerkiksi tämä lämpötila on yksi sellainen asia, joka niin kuin vaikuttaa tosi isosti siihen. Että meillä on ollut se pitkä historia sitä rehevöitymistä, mutta nyt tulee nämä ilmastonmuutosasiat ja muut ongelmatkin siihen mukaan. Ja aika pitkällä, niin tämä rehevöityminen on hyvä esimerkki, missä me ollaan saatu tietyllä tavalla vähän hallintaa sitä rehevöitymisongelmaa. Mutta nyt se pahenee taas sen takia, että meillä on enemmän sadantaa, sitten on lämpötilat muuttuu ja se niinku nopeuttaa kaikki näitä rehevöitymisprosesseja.
No entäs sitten maailmanlaajuisesti, niin nyt siis on kiinnitetty huomiota viime vuosina meriin ihan uudella tavalla?
Se on just näin, ja kun nämä ilmastokonferenssit pidetään, niin siis se meri on tulossa mukaan siihen oikeasti. Et sehän on ollut vähän, me ollaan keskitytty tosi paljon siihen, mitä niin kuin maanpäällisellä ekosysteemillä tapahtuu. Ja se on tietyllä tavalla luonnollista, koska me ei olla ehkä niin helposti osaa sitä merta, mutta se on kuitenkin ihan niin kuin keskiössä. Meidän maailmanmeret on ihan keskiössä siihen, että miltä meidän tulevaisuus näyttää.
Viimeinen kysymys, milloin susta Itämeri on kauneimmillaan, tai kuvaile joku hieno hetki Itämeren äärellä?
No mun mielestä siis mehän ollaan niin kuin yleensä kesäisin veden äärellä ja liikutaan saaristossa, mutta siis mun mielestä se lokakuun, marraskuu on ihan mielettömän hienoa. Siinä on vielä vähän lämpöä vedessä, mutta ne on kirkkaita ja siinä on hyvä näkyvyys esimerkiksi. Mä kehottaisin kaikkia lähteä snorklaamaan joskus marraskuussa. Se voi olla harvinaisen hienoa.
Tää on meidän kyllä.
Meriretken jälkeen Tvärminnen eläintieteellisen tutkimusaseman laiturissa puretaan varusteita. Aurinko paistaa, haarapääskyt pujahtelevat rantavajojen räystäiden alle. Ja siinä vaiheessa ehdin hyvin jututtaa Metsähallituksen luontopalveluiden Aijaniemistä ja Joonas Hoikkalaa siitä, miten veden alle yleensä voi mitään istuttaa. John Nurmisen säätiön erityisasiantuntija Miina Mäkeä näistä hankkeen taustoista. Ja aivan aluksi jututan meribiologi Camilla Gustafssonia, joka on väitöskirjatyössäänkin selvittänyt sitä, minkälainen kasvi meriajokas oikein on.
Camilla Gustafsson, miten sä oot kiinnostunut meriajokkaista?
No alun perin olin harjoittelijana USA:ssa silloin kun opiskelin maisteriksi. Ja siellä, siinä laboratoriossa tehtiin sitten meriruohatutkimusta, eli ei meriajokkaasta, mutta yleisesti. Ja kun palasin Suomeen, niin otin yhteyttä silloisen sen yliopiston meriruohotutkijan Christopher Boströmin, joka sitten ohjasi mun gradua ja myöhemmin myös väitöskirjatutkimusta, joka sitten liittyi niin kuin meriajokkaaseen ja muihin näihin Itämeressä esiintyviin vesikasveihin.
Eli sä oot viettänyt niin kuin tämän teeman parissa vuosia, minkä takia tämä on kiinnostava ja tärkeä aihe?
Se on selkiytynyt enemmän, kun mä oon tutkinut sitä, miten tärkeää se on. Et ehkä se alussa oli, että mä muistan lapsuudessa, kun on snorklannut tuolla Saaristomerellä, ja mä muistan, että mä näin sellaista vihreätä siellä pohjassa. Se kiinnosti silloin jo, että mikä tämä on ja mitä se siellä tekee. Siis tietenkään en voi satavarmasti sanoa, oliko se juuri meriajokasta, mutta se oli hiekkapohjaa Saaristomerellä aika ulkosaaristossa, niin todennäköistä on, että se oli meriajokasta.
Minkälainen kasvi meriajokas oikein on?
No se on tällainen merellinen putkilokasvi, eli se on samankaltainen kuin kukat ja ruohot ja tällaiset maan päällä esiintyvät kasvit. Eli se, silloin juuret ja juurakko ja se rönsyilee vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi mansikka. Ja sitten se myös siementää, ei toki täällä meillä, koska suolapitoisuus on liian alhainen, mutta se kukkii ja tekee siemeniä siis ihan tuolla valtamerissä. Että täällä meillä se sitten leviää suvuttomasti rönsyilemällä.
Toikin voi tuntua monesta vähän yllättävältä, että tämmöinen kasvi siellä on pohjassa.
Kyllä, siis eihän sitä välttämättä, ei se osu silmään, ellei ehkä käy just snorklaamassa tai sukeltamassa tietyillä paikoilla. Että tätä esiintyy ainoastaan melkein hiekkapohjilla ja täällä, missä suolapitoisuus on tarpeeksi korkea. Eli sitä on löytynyt aikaisemmin vielä Helsinginkin edustalta, mutta en tiedä mikä tilanne on tällä hetkellä. Ja sitten sitä esiintyy Ahvenanmaalle asti ja jonnekin Rauman korkeudella.
Minkä takia meriajokas on tärkeä Itämeressä?
No se lasketaan tällaiseksi avainlajiksi, eli se muodostaa tällaisia isoja vedenalaisia niittyjä, jotka muistuttaa vähän maanpäällisiä niittyjä, jotka kuhisee elämää, mutta sen sijaan, että siellä olisi perhosia tai kovakuoriaisia, niin näissä meriajokasniityillä, niin siellä sitten löytyy kaikenlaisia siiroja ja katkoja ja kaloja, erilaisia kaloja, neulakaloja esimerkiksi. Ja se on tärkeä monilla eri tapaa, että se muodostaa elinympäristön juuri näille pikkueliöille ja kaloille ja se yhteyttää, eli se tuottaa happea, sitoo hiilidioksidia, varastoi hiiltä, vakauttaa sitä pohjaa, koska sillä on nämä juurakot ja juuret, eli se parantaa näkösyvyyttäkin. Siinä on monta tällaista hyvin tärkeää toimintaa.
Kuvaile, miltä näyttää, jos sukeltaa tämmöisen meriajokas patjan päältä.
No se on hyvin tällainen rauhoittava tunne ainakin mulle, että se liehuu edes takaisin siellä vedessä. Ja sitten se, että siellä näkee kaikenlaisia on kotiloita ja siiroja ja kaloja. Ja se on jotenkin hirveän rauhoittavaa.
No minkä takia meriajokkaan nykytilasta ollaan sitten huolestuneita?
No meriajokas on tietysti, kun se on yhteyttävä kasvi, niin se tarvii sitä valoa. Ja rehevöitymisen seurauksena niin valon määrä on vähentynyt vedessä, koska se on sameampaa se vesi. Ja sitten sen lisäksi rehevöitymisen takia niin on enemmän tällaisia rihmalevämäisiä, nopeasti kasvavia rihmalevälauttoja, jotka peittää allensa meriajokasta. Ja tietysti ilmastonmuutoksen vaikutukset on vielä, niin niistä ei vielä tiedetä varmuudella, mitä tulee tapahtumaan, mutta lämpötilan nousu ja suolapitoisuuden lasku, niin nämä on luultavasti sellaisia negatiivisia, vaikuttavat negatiivisesti tähän meriajokkaaseen.
No nyt tämä on aika poikkeuksellinen tai uusi ajattelu Itämerellä. Ainakin mun käsittääkseni, että voidaan ajatella, että sinne veden pohjaan voidaan istuttaa näitä meriajokkaita. Onko tämä ollut sulle ensiksi sellainen hämmästyttävä ajatus?
No itse asiassa se ei ole mikään uusi ajatus, että sitä on kyllä tehty niin kuin maailmalla. Siis No Ruotsin länsirannikolla sitä on jo tehty ehkä kymmenisen vuotta, mutta ensimmäiset ehkä nämä pioneerit, jotka on yrittänyt istuttaa meriruohoja ja varsinkin itse asiassa meriajokasta, oli tuolla Amerikan Yhdysvaltojen itärannikolla, eli Chesapeake Bayssä, missä on ollut jo 90-luvulta asti, on pilotoitu erilaisia tapoja istuttaa. Ja siellä on ilmeisesti nyt niin kuin jotkut niistä niityistä on selvinnyt ja kasvanut aika isoiksi, niin se on ollut positiivista se.
Oho,
lentää kotka.
Joo, se on merikotka kaartelee. Siellä äsken meni harmaa haikarakin tästä. Ja täällä on niinku aikamoinen säpinäkä. Joo, no siinäkin lentää harmaa haikara justiinsa. No pystytkö sä nyt, kun ollaan tässä kesän alkupuolella, niin pystytkö sä nauttimaan Itämerestä vai onko sulla nyt lapsuuteen verrattuna koko ajan tämmöinen huoli mielessä?
No kyllähän sitä huolta on valitettavasti, mutta kyllä mä yritän myös ajatella positiivisesti, että kyllä tämä tästä vielä kääntyy, tämä kehitys. Ja onhan näitä paikoitellen tapahtunut jo positiivisia. Esimerkiksi just itäisen Suomenlahden vedenlaatu on parantunut ja näin, mutta kyllähän tässä on paljon työtä vielä.
Mä luin Merten Arteet kirjaa tänne Värminen tullessa ja siellä oli tosiaan esimerkkejä, miten historiallisesti näitä meriajokkaita ja meriruohoa on käytetty vaikka mihin, että niitä on täytynyt silloin olla tosi paljon, kun ihmisetkin on pystynyt hyödyntämään ja syömään ja käyttänyt johonkin kattoihin ja mihin kaikkea sitä olikaan.
Joo, ja varsinkin just jossain Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa, missä näitä kasvustoja on siis moninkertaisina verrattuna meidän kasvustoihin, niin siellä se on ollut tärkeä tällainen just esimerkiksi kattojen aineena. Ja mä tiedän myös muistaakseni just Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat on jossain muodossa kaikki käyttänyt näitä jotain siemeniäkin aikoinaan niin kuin syötäväksi, että on ollut niin paljonkin niitä, että on voinut kerätä.
Meriniittyhankkeen projektipäällikkö John Nurmisen säätiöltä Miina Mäki. Meriajokasreissu on takana ja täällä on hieno päivä. Seistään tässä Värminnen laiturilla ja ollaan riisuttu nämä kuivapuvut vai pelastautumispuvut päältä. Mekin päästiin sukeltelemaan tonne ja katselemaan. Ja vesihän on tänään ollut tosi kirkasta ja siellä oli hienot näkymät.
Joo, oli ihan kiva. Kiva, että päästiin näkemäänkin sitä meriajokasta pinnalta käsin. Sehän oli se niitty, missä käytiin, niin semmoisen 2-3 metrin syvyydellä ja ihan hyvältä näytti.
Muistatko sä itse, että milloin sä oot nähnyt tämmöisiä meriajokasniittyjä ekaa kertaa esimerkiksi?
No ekaa kertaa, kun mä opiskelin meribiologiaa juurikin täältä Värminnessä sukelsin, niin täällä kyllä samoilla nurkilla. Ja oli se semmoinen vaikuttava elämys, kun siellä aaltojen mukana niitty lainehtii pinnan alla, kun yleensä ollaan pinnan päällä totuttu niittyjä katsomaan.
John Nurmisen säätiö on mukana tässä meriajokas-projektissa. Kerro vähän, mistä tämä koko idea on lähtenyt liikkeelle?
No me käynnistettiin tämä meriniittyhanke oikeastaan niin kuin siitä näkökulmasta, että mehän ollaan pitkään tehty merensuojelutyötä rehevöittävien päästöjen vähentämiseksi, ja se työhän enimmäkseen tapahtuu maalla. Eli kaikissa niissä päästölähteissä, mitä nyt sitten meillä on jätevedenpuhdistamoja, teollisuutta, maa- ja metsätaloutta näiden parissa, ja sitten kun puhutaan meriluonnon hyvinvoinnista, niin ajateltiin, että me halutaan tehdä vielä vähän enemmän myös siellä ihan meressä, ja sitten tämä meriajokasniittyjen ennallistaminen on sellainen, mistä on jo alustavia, lupaavia tuloksia, niin nähtiin, että se on sellainen työ, mitä me voitaisiin lähteä tekemään ja mistä olisi sitten merelle myös hyötyä. Että tämä lajihan on sellainen, että se on taantunut Itämerellä ja meriruohoniityt niin kuin maailman merilläkin, ja sen auttaminen leviämään takaisin niille alueille, mistä se on hävinnyt, niin hyödyttää sitten monimuotoisuutta myös ja sitoo sitten kasvaessaan ravinteita myöskin se niitty sieltä merestä.
Niin mistä se idea siis sitten tuli?
Idea syntyi oikeastaan tuolla Portugalissa, oli Lissabonin YK:n merikokous viime kesänä, ja siellä keskusteltiin sitten tämmöisen italialaisen ja ranskalaisen merensuojelusäätiöiden kanssa, ja he tekevät vähän vastaavaa työtä Välimerellä. Toki eri laji on se, mikä siellä kasvaa, mutta siitä syntyi tämmöinen yhteinen ajatus tämmöisestä rantoja kiertävästä vihreästä vyöstä, eli saataisiin palautettua näitä elinympäristöjä kaikkialle tähän meidän niin kuin Euroopan rannoille, ja siitä syntyi sitten se ajatus, että me halutaan olla tätä tekemässä nyt täällä Suomessa ja Itämerellä, toivottavasti ehkä joskus muuallakin kuin Suomessa sitten meidän meren rannikolla.
Siis Metsähallitus on nyt sitten tässä tässä mukana. Mitä konkreettisesti tehdään ja miltä vaikuttaa toistaiseksi?
Konkreettisesti tehdään sitä, että ollaan tässä kevään aikana tunnistettu sellaiset tänä vuonna istutettavat kohteet. Eli tänä vuonna aloitetaan pienesti ja nimenomaan nyt sitten meidän lisähyöty tässä hankkeessa säätiönä on se, että kun Metsähallitushan hallinnoi valtion luonnonsuojelualueita, niin me pystytään nyt yhteistyössä sitten tekemään näitä istutuksia myös muualle sellaisille alueille, mitkä on potentiaalisia tälle kasville menestyä ja toivottavasti sitten opitaan siitä ja ensi vuonna sitten suunnitellaan vähän useampi kohde.
No miltä on toistaiseksi vaikuttanut? Tämä on tietenkin ihan alussa, mutta onko lupaavaa?
No on sillä lailla lupaavaa, että Metsähallitus on pilotoinut parina aikaisempana vuonna näitä istutuksia ja ne, mitkä niistä on lähtenyt kasvamaan, niin on lähtenyt tosi hyvin. Ja siinä on opittu juuri nimenomaan se, että mille syvyydelle se kannattaa tehdä se istutus ja minkälaisilla paikoilla ne voi pärjätä. Eli nyt meillä on sen verran kokemusta, että sitä kannattaa sitten lähteä vähän ehkä laajemminkin jossain vaiheessa tekemään.
Sekin oli aika ällistyttävä ajatus se, että mikä itse asiassa on yksi meriajokas ja kuinka vanha se on.
Joo, kun se on tämmöinen kasvi, joka leviää tehokkaasti suvuttomasti, eli niin kuin juurta pitkin kasvattaa semmoisia rönsyversoja, niin se yksi kokonainen niitty itse asiassa saattaa olla yksi yksilö. Ja koska se koko ajan monistaa itseään, niin se saattaa olla myös niin kuin järkyttävän vanha. Että se voi olla ollut se sama yksilö siinä olemassa niin kuin satoja vuosia. Että se on huikeeta.
Seminaaritilaisuudessa tuli esille, että jossain Ahvenanmaalla oliko se, että voi olla jopa 1000-vuotinen.
Joo, siellä oli löydetty tämmöinen laaja niitty, missä tosiaan olisi testattu geenitestillä, että ne on samaa yksilöä, samaa kloonia, kaikki se kasvusto ja todella, että se on ollut siinä jo 1000 vuotta olemassa. Et sitähän me pyritään nyt myöskin vaalimaan ja suojelemaan tällä hankkeella, että säilytettäisiin sitten näitä yksilöitä, jotka Itämereen on sopeutunut ja menestyy täällä. Että mitä useammassa paikkaa niitä kasvaa, niin sitä paremmat mahdollisuudet niillä on säilyä. Että vaikka yksi paikallinen esiintymä sit jostain syystä katoaisi, niin ne muut sitten ehkä säilyisi.
Aija Nieminen, Joonas Hoikkala Metsähallituksesta. Te olette toimineet tämmöisenä parivaljakkona näissä meriajokasistutuksissa. Kertokaa nyt ihan käytännössä, että miten vedenpinnan alle voidaan istuttaa mitään.
No ei se itse asiassa hirveästi eroa siitä, kun maan päällä istutetaan taimia multaan, että samalla tavalla se meriajokas laitetaan se juurekko sinne sedimenttiin vähän syvemmälle.
Mikä on tässä vaikeinta tässä, kun pyritään istuttamaan meriajokasta?
Se on se sopivan istutuspaikan löytäminen etukäteen, eli se vaatii aika paljon sitä etukäteistoimistotyötä, koska eihän me voida mennä tuonne kentälle vaan niin sanotusti arpomaan.
Me ollaan kaiveltu vanhoja meriaikoshavaintoja erilaisista lähteistä ja sitten meren pohjaa ja vedenlaatua kuvaavia aineistoja käytetty ja yritetty löytää sellaiset paikat, missä se voisi uudelleen istutettuna menestyä se meriajokas. Vaikka Aija tuossa sanoikin, että ei siellä kentällä voida sählätä, niin loppujen lopuksi sinne kentälle pitää sitten kuitenkin mennä ja siellä pitää sitten tehdä kartoituksia ja yrittää löytää sellaista sopivanlaista tyhjää hiekkapohjaa, mihin sitä voi istuttaa sitä meriajokasta.
Mitkä ne kriteerit on, mihin asti te olette päässeet, minkälainen paikka on lupaava?
No siis toi avoimuus, eli niin kuin se matka, miltä aalto tulee, niin siinä pitää olla jonkun verran, eli veden pitää liikkua, niin se pitää sitä paikkaa puhtaampana. Toisaalta, jos on liian avoin, niin sitten se myllyttää sen istutetun meriajokkaan sieltä irti. Ja tietenkin näkösyvyys, eli veden täytyy olla enemmän tai vähemmän kirkasta, että se saa auringonvaloa ja pärjää se istutettu meriajokas siellä.
Sitten olette myöskin perehtynyt näihin vanhoihin tietoihin siitä, että missä meriajokas tämän aikana on ollut.
Kyllä vain, eli laji.fi:stä jokainen pystyy käymään katsomaan näitä vanhoja historiallisia meriaikasesiintymiä. Ja niitä itse asiassa löytyy jo 1800-luvun lopulta, näitä vanhoja havaintoja. Ja niitä ollaan nyt paljon hyödynnetty. Ja niitähän on täältä, missä ollaan nyt täällä Tvärminen edustalta, niin paljon havaintoja myös tuolta Hangon suunnalta. Ja se on tosi mielenkiintoista löytää juurikin sellaisia kohteita, mistä se on niin sanotusti hävinnyt syystä tai toisesta, varmasti yleensäkin rehevöitymisestä johtuen. Ja jos tällä hetkellä nyt meidän veden laatu on pikkasen parempi, niin se mahdollinen palauttaminen sinne alueelle niin tekee tästä tosi jännittävää. Ja jos se saadaan palautettua sitten vanhoille asuinseuduilleen.
Miltä toistaiseksi on vaikuttanut tämä istutusprojekti. Onko onnistunut?
On vaikuttanut niin lupaavalta, että ollaan jatkamassa ja kokeita käytännössä nyt ollaan tällä hetkellä laajentamassa. Eli nämä ensimmäiset istutukset, mitä ollaan tehty ja on käyty muutama vuosi seuraamassa, niin suurin osa niistä on menestynyt varsin hyvin. Parhailla paikoilla on ihan kymmenkertaistunut se niin kuin periaatteessa yksilöiden määrä.
No, onko se ollut jännittävää mennä katsoa, että mitä siellä on tapahtunut?
Se on tosi jännittävää ja tosi palkitsevaa sitten, kun näkee, että siellä on se niitty jopa vähän levinnyt. Ja toki meillä on vielä aika paljon opittavaa tästä, että meillähän ei hirveän pitkiä seurantajaksoja vielä ole, mutta se seuranta etenkin tekee tästä erittäin jännittävää. Ja jos miettii koko Itämeren mittakaavassa, niin nämä on tosi pieniä toimenpiteitä. Mutta sitten mun mielestä ei pidä aliarvioida sitä paikallista vaikutusta siihen monimuotoisuuteen, niin sinänsä mä uskon, että nämä tämmöiset pienet toimenpiteet, kun ne laitetaan kaikki yhteen, niin me saadaan parempi Itämeri tulevaisuudessa.
No kuvailkaa miltä, jos oikein pääsee sukeltamaan oikein tuommoisen komean meriä, joka niityn yllä, niin miltä se näyttää?
Se on sellainen maisema, mihin ei kyllä ikinä sukeltajana kyllästy. Mä en tiedä, että mihin sitä voisi oikeastaan verrata, mutta kun se lainehtii, se meriajokasniitty siellä meren pohjalla, niin kai sitä voi sitten tämmöiseen maan päälliseen niittyyn myös vähän verrata.
Itselle niistä tulee mieleen jotkut trooppisemmat vedet. Sellainen, yleensä se on syksyllä suht kylmässä vedessä, kun vedet on kirkkaimmillaan ja rihmalevää juurikaan siellä on, niin puhdasta hiekkaa ja korkeita ruohoa kasvaa pohjalta, niin ehkä omat aatteet yleensä menee jonnekin trooppisimpiin olosuhteisiin.
Jollakin ihmisillä voi olla sellainen mielikuva, että Itämeri on tosi likainen ja samea ja siellä ei ole mitään nähtävää, mutta hehän ovat täysin väärässä, eikö niin?
He ovat täysin väärässä. Itse ainakin monissa merissä on sukeltanut. Punainen meri, Intian valtameri, Välimeri, Barentsin meri ja kyllä ne parhaat sukellukset siellä Itämerellä on tullut tehtyä.
Joo, kyllä siis toi syksyinen mahdollisimman ulkomeri ja jos on hiekkapohjaa ja kalliopohjaa mahdollista saada saman aikaan näkökenttään, niin väriloistoa sieltä Itämerestä todellakin löytyy.